Dobro utro, скъпи деца! Аз съм Пинокио, дървеното момче, което мечтае да стане едно истинско дете. Преминавам през много изкушения и грешки, лъжа, бягам, дори плача от срам. Но всяка сълза и всяка лъжа ме учат, че човек става истински не през тялото, а през сърцето. Но като един истински любопитко, освен със себе си, днес ще ви срещна и с рибарят, и златната рибка, и с едни деца, които ще кажат какво знаят за мен. Но преди всичко това, нека послушаме малко специално подбрана музика от нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова. Нека звукорежисьорът Ники Данев пусне песента сега. Пинокио е приказка за дървено момче, изваяно от дърводелеца Джепето. С помощта на синята фея Пинокио оживява, но за да стане истинско момче, трябва да докаже, че е смел, честен и добър. Но да чуем какво знаят за Пинокио децата от детска градина професор Георги Ангушев, град София. Я да видим сега кой ни е на гости днес, да ни се представят. Започнем от теб, как се казваш?
Марина.
На колко годинки си?
На 4,5.
Ти?
Бориса.
На колко?
На 4,5.
Добре. Ти?
Аз се казвам Петър и съм на 4,5.
Браво.
Аз се казвам Габи на 4,5.
Разбрах, че наскоро сте гледали едно представление Пинокио. Така ли е?
Да.
И какво разбрахте от него?
Ще го лъже... Пораства му носът.
Добре. Кажи сега ти, Габи.
След това се излагал баща си.
Излагал е баща си?
Да.
За какво? Спомняте ли?
За училището.
Защо не е искал да ходи на училище ли?
Да.
И ходим на цирк. И един котара и лисица му взели парите.
Са как...
на жълтиците.
Петечо, бебек.
А как изглежда този Пинокио?
Ами той е от дърво. Да, от дърво е, защото пораснал в дърво.
Като кукла ли е направен?
Да.
Добре, а какви други герои имаше на сцената? Спомни?
Никакви.
Само Пинокио беше?
Да. И таткото.
И таткото? Добре.
И таткото. Джебето.
Точно така, добре.
И джебето.
И какво стана на сцената, освен че но само порасна? Той какво правеше друго?
Лъжеше. Всеки път
лъжи бащата си.
А хубаво ли е да се лъже?
Не.
Защо?
Защото иначе съм порасва голям носа.
Да, който лъже му порасва голям носът.
Вие лъжете ли за нещо?
Не.
Никога?
Не.
Добре. А някога искало ли ви се да изложите за нея?
Не.
Не сте си го помислили?
Аз един път се излагах, само един път.
За какво?
Ами, да си измия ръцете.
И не си ги беше измила и каза, че си ги измила?
Да.
А ти?
А пък аз един път излагах, ще ми се ходи на градина, а не ми се ходи и си отидох в детската ми стая.
А, така.
И се заключих с ключ.
Оле. И ти като Пинокио, който не му се е ходило на училище, нали?
Да.
А пък аз...
не ми се е ходило на детска градина и аз съм отишла при Марина сега.
А, така. А ти, Пепи?
Аз излагах, ще съм си скрил шапката в автобуса и аз си я показах.
И после си я показа.
И аз така.
Охо, значи понякога сте лъгали. Ама без да искате се случи.
Да.
Аз един път излагах, че мама си измиха ръцете.
И ти за ръчичките си излагала.
Да.
А освен да ни порасне носа от лъжи, какво друго може да става?
Не е хубаво да лъжим.
Защо? Какво става?
Защото не е хубаво и майките и татковчите се карат.
На вас ли?
Да.
Или помежду?
Да.
На вас ще се скарат. А може ли да ги обидим, ако ги изложим? И да им стане мъчно на тях?
Да.
По пътя си Пинокио попада в различни приключения. Лъже и носът му расте, Доверява се на измамници, като лисицата, бяга от училище, но постепенно се научава на отговорност. Накрая, след като спасява баща си Джепето, показва доброта и смелост. Феята го превръща в истинско момче. Но какво още трябва да знаем за Пинокио? Сега ще разберем от актьорите, които представиха представлението в рамките на фестивала Арлекино и Марионета. Здравейте, казваме на Роджеро Каверни и Джулия Кастели, които са част от актьорския състав на представлението Пинокио, което се представи в рамките на фестивала Арлекино и Марионета. Пинокио всъщност е едно представление, което сме свикнали да свързваме с Пинокио като лош герой, но разбира се, във всеки лош герой си има и по нещо добро. Какво можем да кажем, че е в вашата версия?
So, Pinocchio is well known for his lies and in Italy also everybody knows him for lying.
Пинокио е добре познат със своите лъжи. В Италия всеки знае, че когато той лъже, носът му пораства. Но ако прочетем внимателно книгата на Карло Колоди в оригинал, виждаме, че има и много несправедливост в живота на Пинокио. Когато се появява, той няма достатъчно храна, няма място, където да отседне, няма приятели, които го обичат. Има само неговият баща, но в началото има неразбирателство и между тях. Всеки, който среща в живота си, се опитва да краде от него. Той среща един директор на театър, като всъщност това е най-злият човек в неговия живот, който го тормози, иска да го изгори, но пък и той е единствения, който му дава малко пари. И това успява да научи децата, че те трябва да пораснат, да бъдат добри хора като възрастни. Виждаме Пинокио като лъжец и това, че не е прият от обществото, но всъщност обществото не се старае да го приеме и да му помогне да бъде добър. Това ни учи, че всички деца заслужават еднаква любов и грижа от семейството, еднакви права. Пинокио има нужда от много любов и грижа, за да се поправи. Това е една история пълна с тъмни страни, но и много добри уроци за децата. Кои са другите персонажи, които среща Пинокио и как го променят те? Другите персонажи, с които се среща Пинокио, се въртят наистина около него през цялото време. Вчера една жена ни сподели, че наистина той е в центъра на нашата история. Например, той среща Манджа Фоко, лисицата, Штуреца и като цяло много магични персонажи. Както каза Роджеро, ние не знаем дали всички тези хора искат да му помогнат и всъщност това важи и за децата, защото когато те срещат различни хора, те трябва да се научат дали да се доверят на някого или не. И това е много хубаво заглавие, което може да се постави на сцена и да се види от деца. Самите ние, освен Пинокио, който се играе само от един актьор, всички останали актьори влизаме в по 5-6 роли. Поставяте Пинокио в стила на комедия деларте. По какъв начин, чрез различните характеристики на този жанр, успява да изгрее той на сцената?
There is a common root in Commedia dell'arte.
Има обща дума между Комедия деларте и Пинокио и това всъщност може би е бедността. Пинокио среща много животни, а маските в Комедия деларте всъщност наподобяват животни. Във всяка маска се преплитат и животинското, и човешкото и така сме изградили персонажите между животно и човек. Начинът по който всеки актьор ходи също има животински елементи и това е метафора, разбира се, но сме използвали различни изразни средства, за да постигнем този ефект. Има някои персонажи, които са с много животински навици.
Yes, for the children, this is for me, this thing of the characters of Pinocchio.
За мен тези персонажи в Пинокио са много полезни, защото зрителите правят разлика веднага между тях, а хората понякога се държат
като животни и всъщност нашите персонажи си имат типичен характер, например на котка, на лисица и децата веднага ги разпознават. Как Лоди всъщност използва въображението на децата? Всеки път, когато представяме това представление, внимаваме именно с реакцията на нашата детска публика. Понякога играем представлението в много богати квартали, друг път в много бедни, но винаги децата разбират за какво става въпрос в Пинокио и се разпознават в него, което означава, че Пинокио наистина говори на техния език. Скъпи деца, сигурно много обичате златните рибки. Но какво ли би си пожелал Пинокио на една златна рибка? Как мислите? Оставям ви да си помислите, докато чуем малко повече за представлението Рибарят и златната рибка, което бе представено на фестивала Арлекино и Марионета. Ще разговаряме с куклена формация Журоси. Току-що се насладихме на представлението Рибарят и златната рибка на формация Журоси. Здравейте първо!
Здравейте!
Здравейте!
Една много така значима приказка и за малки и големи, която видяхме с невероятно чувство за хумор и много интересни препратки от ваша страна. Разбира се, може би най-интересен е символа на златната рибка, който и за деца и за възрастни е, може би, различен. Какво дарява тя и как променя животи?
Всеки има нужда от мечти и нещо да бъде дарено. Всъщност тук полуката от цялата работа е, че не трябва да бъде малчни. Нали, това е основната идея и основната тема на цялото. Всеки има нужда да има мечти, но трябва да знае докъде да стигне с мечтите си.
И най-хубавото е, че след представление идват децата и наистина си пожелават нещо. Някои казват какво, но повечето не казват какво. И се надяваме наистина да е нещо, което си заслужава. Да не са само материални неща, а някакви по-други.
Сценографията също така е много красива. И
да, сценографията на Елена Цонкова. Много отдавна работим с нея. Първият ми спектакъл, който направих, моят спектакъл, преди няма да казвам колко, десетки години. Тя беше сценограф на това представление. Това и беше първата работа с нас. И аз мисля, че много добре си е свършил работата. Много визуално ефектен декора и много лесно преносим.
Което е много важно. Да. Освен това и музиката, да кажем, че на Милен Апостолов, да. Която също, нали, допринася за атмосферата и за всичко останало.
Част от почти всяко издание на фестивала Арлекино и Марионета. Какво дава този фестивал за артистите и за публиката?
За артистите удоволствие и за публиката пак, което е най-важно и все пак някакво послание, нали, към публиката, към детската аудитория и не само, разбира се.
Ние се стараем винаги да има послание и към родителите, и към по-възрастните, да не е само за децата. Винаги трябва да им е интересно и на тях.
Абсолютно е така и то го видяхме със сигурност, че и на тях им беше много интересно. Господин Спасов, вие сте и, разбира се, преподавател и срещате и младите хора. Как се променя така обучението в театралната сфера в днешно време и как се развива?
Ние от доста години с екипа, с който работим в академията, това е професор Жени Пашова, Михайла Тюлева, Петър Пашов младши, аз и моята дъщеря вече е част от екипа, Диляна Спасова. Ние имаме една методология, която развиваме от години в куклено-театралното изкуство. Използваме много различни средства, с които се опитваме да изградим един така всестранно развит актьор. Правим и още в началото на обучението се започва с етюди с кукли, с етюди на живо, музикални етюди, импресии, обиграване на предмет. Та всичките тия неща се опитваме в продължение на доста години, така и разбира се ги развиваме, за да бъде по-пълно обучението на студентите. И мисля, че това се личи от класовете, които излизат. Имаме много наши ученици по театрите, по куклените и не само.
Сега ще се срещнем с Иванка Пехливанова, която, освен че е актриса, също така е ръководител и на ателиета за изработка на кукли и се среща с много деца в рамките на фестивала Арлекино и Марионета. Нека я чуем. Разговаряме с Иванка Пехливанова, която е актриса в ролята на Червената шапчица в рамките на фестивала тук Арлекино и Марионета. И също така тя създава едни прекрасни творчески ателиета за деца, които могат да си изработят тук сами кукла, клоун и такива интересни неща. Здравей, Иванка! Как си първо и как се чувстваш в рамките на седмото издание на фестивала?
Здравейте! Чувствам се повече от развълнувана, защото наистина това е седми юбилеен, така да се каже, фестивал. И нямам търпение да видя какво предстои в оставащите няколко дена от програмата, която са подготвили Мариета и Марионета, както и, нали, останалите участници в фестивала.
Ти си червената шапчица, истинската, както преди малко ти каза, една детенце. Какво е чувството и отговорността да бъдеш в тази роля?
Ами, чувството е много приятно, защото това е най-разпознаваема героиня и отговорността е по-скоро, аз не би го нарекла отговорност, защото това да си самата червена шапчица не е нещо, което е свързано с някакви отговорности. Просто си червената шапчица.
Тук на ателиетата, които създаваш, какви емоции се усещат и какво е така важното, което се развива от децата в рамките на тези ателиета?
Ателиетата са направени с идеята да може децата да се докоснат и до друг вид изкуство, защото приложните изкуства носят пък своето послание и те, и да са свързани по някакъв начин с кукли, с кукления театър, защото и всяка година има такива ателиета и всеки път се изработват различни видове куклички, като повечето от тях са направени от рециклирани материали, както и тази година. И тази година направихме едни много сладки така клоуни, направени от хартияни турбички, креп хартия, прежда. Останалото е въображение. Даваме свобода на децата да решават как да ги декорират, какви елементи да им добавят. И това на повечето от децата, които се включват, много им харесва тази свобода. Да могат да си добавят тези елементи. Ние им даваме някакви рамки и те пък ги нарушават тези, излизат извън границите. И това много им харесва. И затова, може би, наплива към тези ателиета е толкова голям.
Всъщност за първа година има две ателиета вместо едно, именно заради огромния интерес.
Не, миналата година отново имаше две ателиета. Първия път, когато направихме това ателие и видяхме, че просто не се събраха децата, бяха много, на следващата година ги направихме две. Надявам се да се увеличава броя на ателиетата.
Това е прекрасно наистина. Да те питам, имаш ли си фаворит сред представленията от тези, които вече минаха в рамките на фестивала или пък от някои от предстоящите?
Имам си, но не знам дали да го казвам. Малко е нечестно. Така че ще го запазя в тайна.
Добре. Какво мислиш относно международните участници от Италия и Франция, които така боравят умело с жанра на комедия дел арте?
смятам, че са големи професионалисти и може би повечето от нас дори не си дават сметка за труда, който полагат, излизайки пред публика, защото на пръв поглед изглежда много лесно и сякаш не са репетирали толкова много, а те са положили неимоверен труд, за да изглежда толкова лесно.
Ти също така работиш и с деца. Каква е така наградата, когато се работи с деца за теб?
Награда? Не знам. Аз по-скоро изпитвам някакво удовлетворение от това, че оставаш някаква частица от себе си и да знаеш, че дори утре да не се събудиш, някой ще те помни, че ще помни твоето дело, че това, което си му казал, ще остане някъде там в съзнанието му. Така че според мен това е наградата, която аз лично за себе си получавам от работата с деца.
Скъпи деца, аз като Пинокио днес научих много интересни неща. Сигурен съм, че и вие също сте успели, но ако не сте, предлагам да слушате и следващата седмица Детското БНР. Не забравяйте, че не е хубаво да се лъже и се пазете. До следващата седмица!